qalampirdan gapiramiz. Ertaga 6-dekabr kuni O'zbekistonning ba'zi hududlarida qor yog'ishi davom etadi. Bu haqda O'zgidromet xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, respublika bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida, shuningdek, Tog'oldi va Tog'li hududlarda kechasi hamda kunning birinchi yarmida qor yog'adi. Havo harorati kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja iliq bo'ladi. O'zbekistonning shimoliy hududlarida kechasi 13-15 daraja sovuq, ba'zi joylarda 20 darajagacha sovuq bo'ladi. Shuningdek, hafta oxirigacha mamlakat bo'yicha yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat respublikaning janubi-sharqiy hududlarida, asosan Tog'oldi va Tog'li hududlarda 7-8 dekabr kunlari ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.